Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Lideri Evropske unije za mart odložili definitivnu odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata. Dogovor o spasu evra podelio Uniju, Britanija protiv novog fiskalnog sporazuma. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Rodoljubu Šabiću uručena nagrada za lični doprinos toj borbi. Ministar zdravlja Zoran Stanković demantuje spekulacije da će u Srbiji biti zatvoreno više od 1000 privatnih apoteka. Vaterpolisti Partizana osvojili Superkup i postali najbolji evropski klub. Vreme sutra oblačno i toplo. Najviša temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. Šefovi država i vlada Evropske unije dogovorili su se u Briselu da za mart iduće godine odlože odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Današnji samit će biti upamćen kao istorijski jer je postavio osnove nove arhitekture unije koja podrazumeva međudržavne ugovore o čvršćoj budžetskoj disciplini i fiskalnoj uniji. Iz Brisela naš izveštač Nataša Jokić.
Novost u odnosu na tekst nacrta zaključaka samita je to što će šefovi diplomatije već u februaru dati mišljenje o Srbiji, a zatim bi na narednom prolećnom samitu šefova država i vlada u martu ta odluka trebalo da bude potvrđena. U definitivnoj verziji zaključaka se, kako nezvanično saznajemo, ističe da ministri spoljnih poslova Evropske unije treba da prouče i potvrde da li je Srbija nastavila da ispunjava preuzete obaveze o carinskim prelazima, da li ostvaruje dalji napredak u regionalnoj saradnji i da li omogućava funkcionisanje NATO-a i Evropske unije na Kosovu u skladu sa njihovim mandatima. To u prevodu sa diplomatskog jezika znači da se očekuje sprovođenje u delo sporazuma o carinskim prelazima, čime se zapravo aludira na barikade, da se očekuje sporazum o imenu pod kojim će Kosovo učestvovati na regionalnim skupovima, što ove nedelje nije postignuto. Što se tiče odrednice o dobrom funkcionisanju NATO-a i Evropske unije na Kosovu, ona je jasna aluzija na ranjavanje nemačkih i austrijskih vojnika. U istom dokumentu zaključaka ocenjuje se da je Srbija postigla značajan napredak u saradnji sa Haškim sudom, kao i činjenica da je u martu prihvatila dijalog sa Prištinom. Prema tekstu zaključaka, Evropska unija odložila je i odluku o određivanju datuma za početak pregovora o prijemu Crne Gore sa namerom da je donese u junu 2012. godine, ukoliko se do tada pokaže napredak u reformama i borbi protiv korupcije. Šefovi država i vlada danas su dali zeleno svetlo za prijem Hrvatske u Evropsku uniju. Hrvatska je danas potpisala ugovor o prijemu i 2013. godine postaće 28. članica Unije. Ovi zaključci, iako su važni, sporedni su deo današnjeg samita Evropske unije, koji će ostati upamćen kao istorijski, jer je postavio osnove nove arhitekture Unije. 17 država eurozone i još 6 država van nje sklopit će međuvladine ugovore o budžetskoj disciplini i fiskalnoj uniji. Velika Britanija odbila je da pristupi ovoj vrsti ugovora. Van ugovora će ostati vjerovatno i Mađarska, dok Češka i Švedska nameravaju da traže odobrenje svojih parlamenata. Ovo znači da se postavlja osnova za novu Evropu eurozone ujedinjenu u jedinstvenu poresku uniju i Evropu oko Evrope. Svi zahtevi kancelarske Merkel su ispunjeni na ovom 16. samitu po redu održanom u posljednja dva meseca, što znači da je garantovano privatnim bankama da od sada više neće biti opraštanja duga kao što je to slučaj sa Grčkom, da će se primjenjivati sistem automatskih sankcija za nedisciplinovane članice i da će 2013. godine početi da funkcioniše mehanizam financijske solidarnosti.
Povodom odluke Evropskog saveta očekuje se da se javnosti obrati predsjednik Srbije Boris Tadić. Kao što smo čuli, odluka o davanju Srbiji statusa kandidata odložena je za februar, odnosno mart, do kada lideri 27 evropskih zemalja očekuju primjenu dosadašnjih sporazuma Beograda i Prištine i rješenje za regionalno predstavljanje Kosova. Analitičari smatraju da je takav ishod samita u Briselu posljedica tvrdog stava Nemačke, koja i na ovom pitanju nastoji da potvrdi svoje liderstvo u Uniji, ali i generalnog pada interesovanja Evropske 27-orke za dalje proširenje Unije, pripremila Jelena Vidić.
Samit u Briselu apsolutno je podređen pitanjima kako prevazići duboku krizu u eurozoni, a Nemačka ne krije ambicije da se u kriznim vremenima još jednom nametne kao nesumnjivi lider. U tom cilju insistira i na tvrdom stavu prema Srbiji, kaže za RTS direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić.
Nemačka sada pokušava da se uživi u ulogu lidera Evropske unije i sada ne želi da ispade da je ona nešto popustila od avgusta kada je izdiktirala uslove Srbiji, jer bi onda Srbija previše delovala zadovoljno, a to nije možda popularno u javnom mnjenju Nemačkoj, imajući obzire ove sukobe koje smo imali tokom barikade.
Nemački ambasador Wolfram Maas, međutim, kaže da Srbija nema razloga da se ljuti na Nemačku.
Mi podržavamo Srbiju već 10 godina, a posebno u pitanju priključenja Uniji. Ne vidim da smo na bilo koji način otežali stvari za vašu zemlju. Podsećam da je kancelarka Merkel letos u Beogradu rekla, ako se evropski principi budu poštovali i usvajali, Nemačka će učiniti sve da podrži Srbiju na putu u Evropsku uniju. Šta se više može reći? Zato mislim da nema razloga da se Srbija ljuti na Nemačku.
Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku kaže da je pred Srbijom težak izazov da se u predstojeća 3 meseca zaista suštinski uhvati u koštac sa uslovima navedenim u zaključcima Evropskog saveta kako bi u martu najzad dobila status kandidata.
Ono što najviše može da uradi je da se počne prvo na stvaranju okruženja koje je pogodno za implementaciju postignutih sporazuma, a to je da se ove pokidane veze između Beograda i kosovskih Srba ponovo uspostavi, da se uspostavi poverenje, da se oni osjećaju sigurnim da Beograd neće nikakve njihove interese staviti u drugi plan. To je pod broj 1. Bez toga nema nikakve implementacije do sada postignutih sporazuma. Drugo, mora da se počne zaista sa onima što je do sada dogovoreno, jer ako se to ne počne ispunjavati, onda će svako da kaže da se samo proizvode papiri, da nema nikakvih dogovora i da Beograd samo sedi za stolom i ništa ne ispunjava. To je veliki problem. Ali, kažem, ključno pitanje je ovo pitanje oko regionalne predstavljanja koje, izvinjavam se, nije tehničko pitanje. Ono ga treba otvoriti kroz pravi format, kroz pravi kanal, a to je politički dijalog.
Iako su problemi na Kosovu za koje Srbija još nije našla rešenje zaista teški, Vladimir Todorić smatra da je naša zemlja u velikoj meri već ispunila uslove za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Kako se odlaganje kandidature može odraziti na ekonomski i politički život u zemlji, istraživala je Ida Maričić.
Odlaganje odluke o kandidaturi Srbije za prijem u Evropsku uniju neće imati negativne ekonomske posljedice, smatra ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Dobijanje kandidature, naveo je Ćirić, prvenstveno je politička odluka i trebalo je da bude signal Evropske unije koji je, nažalost, izostao.
U ekonomskom smislu smo mi davno, rekao bih, zaista zaslužili status kandidata i mi smo daleko i odmakli statusa kandidata u ekonomskom smislu. Nažalost, to se nije, odnosno neće se desiti danas i nije se desilo. U ekonomskom smislu, kao što vidite, ove godine imamo dobre rezultate u privlačenju stranih direktnih investicija, tako da nema razloga da se to ne nastavi dalje.
Strani investitori veruju da će Srbija i dalje privlačiti strani kapital bez obzira na odlaganje evrointegracije zemlje. Prema istraživanju agencije Bloomberg, dinar je ove godine po stabilnosti druga valuta u Evropi. Šef odeljenja za nova tržišta škotske Royal Banke Timothy Ash izjavio je kako investitori neće biti posebno zabrinuti zbog toga što je odložena kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Slično misli i menadžer berlinske Landesbanke Luz Remeyer, koji kaže da odlaganje kandidature neće biti velika drama za Srbiju. Prema njegovim rečima, investitori koji su do sada ulagali u Srbiju i nisu očekivali da će ona glatko dobiti kandidaturu. Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenjuje da dobijanje kandidature za građane Srbije ništa ne znači ni u materijalnom ni u ekonomskom smislu. On međutim upozorava da je politička scena u zemlji takva, da je stvorena atmosfera, da je to dan D.
Veštačka, lažna drama i psihoza oko toga, s obzirom na predizborni trenutak i s obzirom na to da stranke iz vlasti i opozicije su kalkulisale sa time i gledale da li to mogu da iskoriste za neki predizborni politički poen. Naravno bi dobijenje kandidature bilo određeni, ali ja bih rekao nipošto zvučujući poen u kampanji vladajuće koalicije, pogotovo vladajuće stranke, baš kao što izostanak te kandidature može biti adut u rukama barem nekih opozicijih stranaka. Ne svih, ali pre svega SNS-a i LDP-a.
Vukadinović smatra da se predstojeći izbori neće odlučivati na pitanju evrointegracija kao što je to bilo na prethodnim 2008. godine.
Na protestu pod nazivom Srbija neće u Evropsku uniju ispred zgrade predsjedništva Srbije, funkcioneri i poslanici Srpske radikalne stranke zatražili su prekid pregovora o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji, zabeležio Vladimir Šobat.
Radikali su javnosti postavili pitanje da li će u martu uopšte postojati Evropska unija, a predsjedniku Tadiću da li će postojati Srbija. U sljedeća tri mjeseca, do nove odluke o kandidaturi za članstvo, Srbija će biti izložena pritiscima i pretnjama kako bi ispunila sve zahteve Brisela iz Vašingtona, kazao je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović.
Jedino što je moglo gore da nas zadesi od primanja Srbije kao kandidata je ova odluka da se o tome odluči u martu mjesecu. Oni će ova tri mjeseca iskoristiti da nateraju Srbiju i Borisa Tadića da ispuni sve zahteve Evropske unije i Amerike, a to znači da Srbija dobrovoljno pristane da da sve državne atribute Hašimu Tačiju.
Radikali su predsjedniku Tadiću ostavili zastavu i Ustav Srbije kako bi ga, kako navode, podsjetili da se zakleo da će učiniti sve da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Na kraju protesta, koji je protekao mirno i uz jako policijsko obezbeđenje, funkcioneri Srpske radikalne stranke zapalili su zastavu Evropske unije.
Za danas je bila zakazana sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Trebalo je da se razgovara o sporazumima koji su nedavno potpisani sa Prištinom. Sednica, međutim, nije održana. O razlozima Branislav Kostadinović.
Kvoruma je bilo, ali ne i predstavnika vlasti. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, obavestio je odbor da vlada još nije razmatrala dogovore o diplomama i prelazima i da zbog toga nije u mogućnosti da dostavi pisani izveštaj i da prisustvuje raspravi. Ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, javio je, bez obrazloženja, da je sprečen da prisustvuje današnjoj sednici. Nemanja Šarović iz Srpske radikalne stranke ocenio je da predstavnici vlasti omalovažavaju poslanike i Skupštinu, a Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije da je glavni razlog opstrukcije namera da se Kosovo i Metohijom bavi što manji broj ljudi. Odbor je zaključio da još jednom zatraži od vlade izveštaj o pregovorima, a ukoliko on ne stigne, raspravljaće na osnovu dokumenata do kojih sam dođe. Nastavak sednice odbora za Kosovo i Metohiju zakazan je za sljedeći utorak.
Saobraćaj preko administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak ne funkcioniše pošto u međuzonama nekoliko građana blokira put.
Na Jarinju se barikada koja je juče postavljena nalazi iza administrativne linije i na njoj se smenjuje manji broj građana. Barikada koja je sinoć postavljena kod administrativnog prelaza Brnjak uklonjena je i od tada desetak ljudi ne dozvoljava vozilima da idu preko prelaza. Saobraćaj iz centralne Srbije ka Brnjaku policija usmerava na alternativni put.
Slušajte novosti dana. Vraćamo se centralnoj temi samita u Briselu, spas eurozone. Na vest o podeli među članicama Unije, kada je Britanija odbila da se pridruži ostalim članicama u zavođenju čvršće poreske discipline, stižu brojne reakcije. Pripremio Slaviša Stojković.
Kako ocenjuje agencija Associated Press, neuspeh da se postigne sporazum na nivou cele Unije je u najvećem delu odraz duboke podele između Francuske i Nemačke s jedne i Velike Britanije s druge strane. Jedan neimenovani evropski diplomata ocenio je da različiti stavovi i podeljenost Unije povećavaju mogućnost da Evropa nastavi na dva koloseka, prenosi agencija Reuters. Podela između zemalja, čime je Britanija ostala van sporazuma i nedovoljan napredak po pitanju hitnih mera, obeshrabrili su investitore i doveli jutros do pada vrednosti na berzama i valutnim tržištima. Međutim, raspoloženje se tokom dana popravilo, a trgovci na berzama su ukazali na činjenicu da je izbegnuta duga i komplikovana ratifikacija izmene osnivačkih ugovora, kao i na to da je Evropska centralna banka danas kupila italijanske obveznice. Fiskalna disciplina se ne postiže preko noći, kaže prvi čovjek tokijske berze Takeo Okuhara. Optimista je i guverner Evropske centralne banke Mario Draghi, koji za sporazum 17 država članica eurozone kaže da je korak u pravom smeru.
It's a very good outcome for euro area. Very good.
To je vrlo dobar ishod za eurozonu, vrlo dobar. Uspostavljanje poreskog jedinstva će povećati ekonomsku disciplinu među članicama Evropske unije i nesumnjivo će pomoći u sadašnjoj situaciji.
U udruženju britanskih banaka kažu da još ne znaju sasvim precizno kakav će učinak novi sporazum imati na britansku ekonomiju. Nemačka radio i televizijska stanica Deutsche Welle u prvom komentaru ističe da je u izgledu zaoštravanje podele u Evropskoj uniji, bez obzira da li će sada eurozoni poći za rukom da kontroliše ekonomsku krizu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Lideri Evropske unije za mart odložili definitivnu odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata. Dogovor o spasu evra podelio Uniju, Britanija protiv novog fiskalnog sporazuma. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Rodoljubu Šabiću uručena nagrada za lični doprinos toj borbi. Ministar zdravlja Zoran Stanković demantuje spekulacije da će u Srbiji biti zatvoreno više od 1000 privatnih apoteka. Vaterpolisti Partizana osvojili Super Kup i postali najbolji evropski klub. Vreme sutra oblačno i toplo, najviša temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću uručena je nagrada Saveta za borbu protiv korupcije za lični doprinos toj borbi. Savet nagradu dodeljuje zajedno sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije posthumno je dodeljeno priznanje i tragično nastradalom istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu Nebojši Simeunoviću. Detaljnije Nataša Ćimović.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zapitao se koliko uopšte ima smisla primiti nagradu za borbu protiv korupcije u zemlji u kojoj ona ima, kako kaže, brutalne razmere.
Da sam tu priliku dobio zahvaljujući građanima Srbije. Da sam tu priliku dobio zahvaljujući činjenici da su hiljade ljudi u ovom zakonu prepoznali nešto smisleno, da su počeli da insistiraju na tom svom pravu kao na realnom pravu, a ne nečem mukrasnom i kozmetičkom, da su svoje pravo da znaju šta vlast radi, želeli da konzumiraju. I na taj način i mene i moje saradnike terali da radimo i više i bolje.
Prema rečima predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać, u ovom trenutku hrabri to što su institucije koje se bore protiv te opake bolesti društva sve stabilnije.
Prošli smo to i sami znate kroz dosta i problema i teškoća, ali radimo 10 godina i mislim da smo očuvali ideje koje mislim da su bile početne i premijera Đinđića. To je da je za borbu protiv korupcije u Srbiji potrebna jedna mnogo šira platforma.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, smatra šokantnim da studenti ovde plaćaju diplome, da pacijenti plaćaju da bi se našli na vrhu liste za neku zdravstvenu uslugu, da građani plaćaju policajcima. Vrlo je bitno da institucije koje se bore protiv korupcije budu organizovane, ali je za pojedine korake važna i politička volja. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen uverava da je vladi borba protiv korupcije prioritet.
Svedoci ste da zadnjih nekoliko mjeseci otvoreno 3 ili 4 velika slučaja korupcije, a pre svega je vezano za rad javnih preduzeća, koje očigledno su u prethodnim godinama bile izvor korupcije i naravno da tu postoje i sprege sa određenim bivšim predstavnicima, a i tekućim u konkretnim određenim slučajima političkog establishmenta.
Sindikat policije saopštio je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije da se zalaže za formiranje posebne policijske jedinice koja će se istinski, a ne samo na rečima, baviti tim problemom.
Srbija ima potencijala da udvostruči vrednost bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika do 2020. godine, ali mora da odabere pravu strategiju razvoja koja se oslanja na povećanje izvoza i produktivnosti rada, stoji u najnovijem izveštaju Svetske banke o našoj zemlji. Stručnjaci banke ocenjuju da najveće izglede za razvoj imaju metalski sektor i poljoprivreda, a kao oblasti rizika vide slabu energetsku efikasnost preduzeća, različite barijere za poslovanje i loš sistem obrazovanja. Milica Milovanović.
Ekonomista Svetske banke za Srbiju Lazar Šestović kaže da je rast zasnovan na izvozu od ključne važnosti za iskorišćavanje resursa naše zemlje u cilju poboljšanja životnog standarda građana. Šestović naglašava da postoje sektori koji bi mogli višestruku da doprinesu povećanju privrednog rasta.
Metaloprerađivačka industrija se pokazuje kao jedna grana koja je dosta uznapredovala, koja je izvršena uspešna privatizacija, gde se pojavili neki novi proizvođači, neki novi učesnici na tržištu i oni očigledno uspevaju da dosta izvoze. Druga velika grana, oblast gde Srbija očigledno ima komparativnu prednost jeste proizvodnja hrane i to uključuje i znači, onu primarnu poljoprivrednu proizvodnju sve do proizvodnje finalnih proizvoda.
Koautor ekonomskog memoranduma Svetske banke za Srbiju Peter Mijović, međutim, naglašava da naša zemlja mora u isto vreme da sprovede brojne reforme. Neke od njih ne koštaju ništa, a neke, kao što je ulaganje u obrazovanje radne snage, veoma su skupe, kaže Mijović. Imate ogroman problem sa nezaposlenošću, odnosno radnom snagom koja ne poseduje primjenjivo znanje zbog neodgovarajućeg sistema obrazovanja. Ukoliko želite da stignete razvijenije zemlje, mora se naći posao za milion ljudi koji sada ne rade ili su na sivom tržištu rada, ali će vlada morati da se odluči između ove skupe i drugih reformi koje mora da sprovede. Pored cene promjena u sistemu, važno je i izbjeći pokretanje previše reformi u isto vrijeme ili lošu koordinaciju među reformatorima, upozoravaju stručnjaci Svjetske banke. Oni kažu da su svjesni globalne krize sa kojima se sve zemlje suočavaju, ali vjeruju i da drugog puta, osim rada na izvoznoj ponudi i povećanju produktivnosti, jednostavno nema. Čuli smo u prethodnom prilogu da je metalski sektor šansa Srbije, ipak u tom sektoru postoje veliki problemi. Samostalni sindikat metalaca, Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo pravde obratit će se Vrhovnom kasacionom sudu Srbije sa predlogom da na godinu dana odobri odlaganje izvršenja presuda firmama u statusu restrukturiranja, koje su bivši radnici tužili zbog neisplaćenih zarada i doprinosa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Samostalni sindikat metalaca, uz puno razumevanje radnika koji su tužili preduzeća zbog zaostalih zarada, poreza i doprinosa, obratio se za pomoć vladi Srbije da bi zaštitio proizvodnju i preostala radna mesta u tim firmama, objašnjava predsjednik sindikata Zoran Vujović.
I Ministarstvo ekonomije podržalo Ministarstvo pravde, napravilo mišljenje kojim će sudije moći da odlože prinudno izvršenje po presudama radnika, da iza toga ide pravni akt Vrhovnog kasacionog suda, omogućavamo sudovima da zastanu sa postupkom na godinu dana dok se to pitanje formalno ne reši, radnici da namire svoja potraživanja, a da pritom preduzećima omogućimo da rade, zarađuju, isplaćuju porez, plaćaju doprinose.
Dok bude trajalo odlaganje izvršenja, sindikat će sa Ministarstvom ekonomije učestvovati i u analizi poslovanja takvih preduzeća, kaže ministar Nebojša Ćirić.
Koja to preduzeća imaju perspektivu i budućnost, iza njih država mora da stane, a koja su to preduzeća koja trebaju da praktično odu u stečaj ili likvidaciju, naravno uz obezbeđivanje socijalnih programa. Mislim da je to dobar način komunikacije i socijalnog dijaloga.
Pravni osnov za obraćanje Vrhovnom kasacionom sudu je novi zakon o obezbeđenju i izvršenju, objašnjava državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Vrlo je važno da su međuvremeno odrede firme koje će preživjeti i koje će biti nosioci daljih obaveza. Mislim da je ovo onako minimum, da kažem, kome vlada može da se miješa i u rad sudova, u sve ono što se dešava u privredi, ali moramo da imamo razumevanje.
U najvećem problemu zbog tužbi nekadašnjih radnika su preduzeća u statusu restrukturiranja. Planirano je da se predloženo rješenje primenjuje i na sve ostale firme u kojima takav problem postoji.
Zbog nelojalne konkurencije i krutih propisa, opstanak oko 1000 privatnih apoteka doveden je u pitanje. Za razliku od državnih apoteka kojima je zagarantovan promet jer izdaju lekove o trošku osiguranja, privatne su prepuštene utakmici koja nije tržišna. U Ministarstvu zdravlja najavljuju donošenje novih podzakonskih akata kojima bi i privatne apoteke imale isti status kao i državne. Marina Stojedinović.
Kada nema lekova u državnim apotekama, onda su privatne dobre, ali ta prilika im se ne ukazuje tako često. U zemljama u okruženju privatni i državni farmaceutski sektor su izjednačeni i tamo pacijenti na recept mogu da dobiju lek gde sami odaberu, kaže predsjednik Saveza privatnih apotekara Dragutin Rajevac, navodeći šta je u ovom trenutku neophodno da bi privatne apoteke opstale.
Da se izjednačimo svi na tržištu. Kogod otvori apoteku da ima pravo ugovaranja sa fondom. Da li će on da radi ugovor i da li će da ugovori sa fondom, to je njegova lična stvar. Druga stvar je da komora mora da bude sastavljena od i privatnih i državnih apoteka. I treća stvar je ta marža koja je stvarno smešna. Morate da imate stručan kadar, morate da imate određenu opremu. Sve veći i veći standardi se postavljaju pred nas. Mi to ne možemo pod ovakvim neravnopravnim uslovima da ispoštujemo.
Nema govora da će 1000 privatnih apoteka biti zatvoreno, tvrdi ministar zdravlja Zoran Stanković i najavljuje bolju uređenost ove farmaceutske oblasti.
Taj sektor mora da se uredi na jedinstveni način, a to podrazumeva pored ostalog i propisivanje novog pravilnika o način otvaranja lekova, o alokaciji apoteka i na tome se radi zajedno sa predstavnicima privatnih apoteka, farmaceutske komore i svim onim apotekama koje i ljudima koji predstavljaju apotekarske ustanove.
Privatni apotekari su sumnjičavi prema najavljenom pravilniku, upozorava Dragutin Rajevac.
Pominje se varijanta da apoteka možda bude ili apoteka koja izdaje samo lekove ili samo radi pomoćno lekovita sredstva. To nigde u svetu nema, ali to je verovatno su se uplašili od privatnog kapitala i uopšte od rada sa nekim ko će da im bude konkurencija.
Predstavnici privatnih apotekara smatraju da nekontrolisano otvaranje apoteka dodatno otežava položaj privatnika. Oni predlažu da bude sačinjena mreža apoteka i da jedna radnja od druge bude udaljena najmanje 400 metara. U praksi nailazimo na apoteku do apoteke.
15:25, slušate novosti dana. Vraćamo se još jednom temi dana. Šefovi država i vlada Evropske unije, čuli smo na početku emisije, dogovorili su se u Briselu da za mart iduće godine odlože odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U međuvremenu u Briselu je završena konferencija za novinare Evropskog saveta. Uključujemo našeg reportera Natašu Jokić.
Da, konferencija za štampu upravo je ovde završena i na njoj je predsjednik Evropskog savjeta Van Rompuy najavio da bi 12. februara sljedeće godine ministri spoljnih poslova 27 država članica Unije trebao da donesu sljedeću procjenu o tome da li će Srbiji biti dodeljen status kandidata ili ne, a onda bi njihovu odluku potvrdio summit, prolećni summit koji se održava u martu mesecu.
Nataša, hvala. Čuli ste Natašu Jokić koja se javila iz Brisela. Na području bivše Jugoslavije još se traga za skoro 14.000 ljudi koji su nestali tokom ratnih sukoba, a u mrtvačnicama na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nalaze se tela oko 5.000 neidentifikovanih osoba, izjavio je predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Predstavnici udruženja nestalih još jednom su od vlada u tim zemljama zatražili da se rasvetli sudbina njihovih najmilijih i da se pronađu i kazne zločinci. Davorka Tešić.
Prema tragičnoj statistici, Srbija na Kosovu traži još 512 ljudi, u Hrvatskoj 1400, a u Bosni i Hercegovini 97 vojnika ubijenih u Dobrovoljačkoj ulici. Predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović ističe da u Hrvatskoj postoji još 380 evidentiranih grobnica koje nisu ekshumirane, mada je od Oluje prošlo 16 godina. Kao poseban problem navodi velik broj neidentifikovanih tela žrtava.
U Prištini u mrtvačnici blizu 400 tela, u Banja Luci blizu 600, na Šalati u Zagrebu preko 900 i u Tuzli i Sarajevu Visokom nalazi se blizu 3000 tela. Znači blizu 5000 tela postoji u mrtvačnicama širom bivše Jugoslavije koja u ovom trenutku ne mogu biti identifikovana, iako je najveći broj porodica dao krv i to zabrinjava.
Odalović također ističe da u Prištini do sada nije bilo ni jednog procesa za kidnapovanje, niti ima bilo kakvih informacija o tome. On kaže da bi istraga trgovine organima u Albaniji doprinela rasvetljavanju sudbine nestalih. Istragu traži i Verica Tomanović iz Udruženja porodice nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji.
Insistiramo i dalje da naša država konstantno obnavlja zahteve kako bi odluka o procesu nezavisne istrage o trgovini organima bila doneta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih apelovala je ponovo da se pronađu i rasvetle sudbine nestalih, da se zaštite svedoci i osude zločinci, kao i da se stvore uslovi da se izbeglice i raseljeni vrate kućama.
Slušate novosti dana, stigli smo do sporta. Vaterpolisti Partizana osvojili su sinoć najvredniji trofej u Evropskom klubskom vaterpolu Superkup, pošto su pobedili u gostima Savonu sa 11-6. U čemu je tajna uspeha vaterpolista Partizana, reći će nam Snežana Pantović.
Sjajna godina za crno-bele. Osvojili su u 2011. regionalnu Eurointerligu, titulu prvaka Srbije i nacionalni kup, Ligu šampiona i Superkup Evrope. Pokorili su stari kontinent sa velikom lakoćom, pokvarili već pripremljeno slavlje Proreku u finalu Lige šampiona u Rimu i onda to isto ponovili sinoć u Savoni. Italijani su upriličili otvaranje novog bazena uz prenos spektakla na Rai Uno, a meč je pratila kompletna gradska uprava, gradonačelnik kao i ministar sporta Italije. Kada srpski prvak, bez obzira na sastav svog tima, ove godine dobija velike utakmice, sve izgleda tako lako. Iako njegovi rivali imaju neuporedivo veće budžete, redovne isplate zvučnim imenima majstora ovog sporta, bolje uslove za rad, pa i život. Vaterpolista crno-belih Stefan Mitrović.
Ono što Partizan radio je zaista, ne mogu da nazovem dominacijom, to je bi zaista bila ružna reč, ali to je otprilike neki model kojim bi trebali da se postavi neki drugi klubovi, a to je da svake godine i uz velike promjene u timu da se stvara jedna atmosfera, jedan rad kojima bi se taj osnov, taj kontinuitet osvajanja medalja nastavio.
Predsjednik Skupštine Partizana, legendarni Uroš Marović, kaže da je uspeh crno-belih rezultat više decenijskog negovanja sopstvene škole vaterpola.
Tajna je u predanom radu i ljubavi prema tom sportu. Tako da svak na svom mestu radi ono što treba.
S ponosom kažemo Vaterpolo klub Partizan, Beograd, Srbija.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mjesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
Sedmica, nedelja, 11. decembar. Srpski voz za Brisel. U kom točku je klip? Govore Dragiša Milović, Andrija Mladenović, Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać. Radio Beograd 1, nedelja, 11. decembar od 10 sati. Sedmica.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 9, u Novom Sadu i Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra umereno oblačno i za ovo doba godine toplo. U Vojvodini i na jugozapadu zemlje popodne i tokom noći pretežno oblačno i mestimično kišovito. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno i toplo, u toku noći se očekuje slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Kruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.